Messik hiru gol sartuta irabazi du txapelketako lehen partida Argentinak. Ainara Arrati Belgaskon. Argentina eta Frantzia izan ziren aurreko munduko kopako finalistak Katarren. Biek ekin diote txapelketari eta garaipen batekin egin dute. Argentinak 3-0 hartu du mendean Algeria. Messi izan da neurketako protagonista ark egin baititu Leonel Scaloniek zuzentzen duen selekzioaren 3 golak eta dagoeneko munduko koparen historiako golegile nagusia da Miroslav Kloserekin batera 16 golekin. Frantziak bigarren zati on bat jokatuta irabazi dio Senegali puntu 3 lehenengo jardunaldiko beste bi neurketetan Norvegiak 1-4 hartu du mendean Irak. Eta Suitza 3-1 gailendu zaio Jordaniari. Argentina 3-0 Irak. Leo Messik mugarriak ezartzen jarraitzen du futbolaren munduan. Gaur goizalean, zelaira irten bezain laster egin du. Izan ere, 6. aldiz lehiatu da munduko kopa batean Memo Ochoa eta Cristiano Ronaldorekin batera inork baino gehiago. Epaileak txistua jo bezain laster horretan jarraitu du. Argentinak 3-0 irabazi du eta 3 golak kapitainak sartu ditu. Gaur sartu dituen 3 golekin 17-60 eta 76. min 16 daramatza munduko kopan eta Kloserekin batera txapelketaren historian gol gehien sartu dituen jokalaria da. Gutxienez, multzoen faseko 2 partida geratzen zaizkiola kontuan hartuta, ezusterik ezean kopuru hori gaindituko du. Baloia etxera eramanda ospatu du, beraz, Messik Argentinaren elastikoarekin jokatutako 200. partida. Aurkaria apala izan arren, Argentinak partida txukuna jokatu du eta multzo sendoa dela erakutsi du eta txapelketa bigarrenez segidan irabazteko gaitasuna duela. Gutxi behar izan du partidaren aginte makila hartu eta kontrolpean izateko. Algeriak ezin izan du ezer egin horren aurrean. Frantzia 3-1 Senegal. Messik bezala, Bapek ere ikusgarri hasi du munduko kopa. Bi gol sartu zizkion atzo Senegali 66 eta 76. minutu eta Frantzia 3-1 gailendu zitzaion Senegali. Europako selekzioaren beste gola Barkolak sartu zuen 82. min. Afriako selekzioak egin zuen bakarra berriz. Baiek 85. min. Txapeldun ordeak beraz sendo ekin dio. Lehen zati kaskarra jokatu zuen Didier Deschampsek zuzenetzen duen selekzioan naiz eta erasoan aritzeko 11 zela iratu zuen Dembele, Olise, Doue eta Bape hasieratik aritu baitziren. Baloi jabetza izan zuen Frantziak, baina ez zuen minik egin. Senegalek berriz duen ahalmen baliatuz ondo eutsi zion eta gol aukeraren bat izan zuen. Bigarren zatian Deschampsek egalez aldatu zituen Olise eta Dembele eta horrek partida aldatu zuen. Frantzia ohikoa duen joko zuzena egiten hasi zen eta merezitako garaipena lortu zuen. Senegalek ez zuen partida txarra egin, baina azkenerako amore eman behar izan zuen. Frantziako jokalariak Bapek sartutako goletako bat ospatzen. Sebastião Moreira / F. Irak / NORVGIA 4. Goizaldera itzulita Messiren eta Baperen antzera Haalandek ere golak sartzeko almen ikargarria du. Ark gidatuta Norvegiak 1-4 irabazi dio Iraki goizaldean. Aurrelariak bi aldiz zulatu du Asiako selekzioaren atea partidaren 29 eta 43 puntu minutuetan. Hor hasi da Norvegia partida bideratzen. Baina hori lortzea espero baino gehiago kostatu zaio. Izan ere, Irakek lehen ordu erdi txukuna egin du, bizi jokatu du eta ondo aritu da presioan. Azkenean, 29. minutuan sartu du neurketako lehen gola Haalandek. Lehen zatiko azken 15 minutuak eroak izan dira. 29. minutuan Aimen Jusenek banakoa sartu baitu eta handik 4 minutura berriro ere Haalandek aurretik jarri du Norvegia. Abantaila horrek lasaiatasuna eman dio Europako selekzioari eta bigarren zatian patxada handiagoz kontrolatu du partida. Asko jaitsi da erritmoa. Geldikako jokaldi batean Ostigardek hirugarrena egin du 76. minutuan. Europako selekzioaren 4. luzapnean iritsi da Zorigaiztoko jokaldi batean. Aimen Jusein Irakeko jokalariak sartu du bere atean 86. minutu. Erling Haaland Norvegiako jokalaria gol bat ospatzen. Greg M. Koper / F. Austria 3-1 Jordania. Austriari ere uste baino gehiago kostatu zaio Jordania mendean hartzea naiz eta azkenerako 3-1 irabazi dion. Asiako selekzioa lehen partida jokatu du munduko kopa batean eta itxura ona eman du punturik batu ezarren. Austriak pixkanaka atzean sartu du Jordania eta 21. Minutuan neurketako lehen gola sartu du Schmidek area ertzetik. Baina Jordania ez da kikildu buruz buru lehiatzen jarraitu du. Atzean sendo egonda eta ahal izan duenean ere aurrera egin du. Hala, lehen zatiko azken txampan pare bat aldiz gerturatu da Austriaren atera. Bigarren zatia hasi eta gutxira gainera gola sartu dute. Ali Oluan izan da golegilea 50. puntu minutuan. Naiz eta partidaren kontrola izan eta aurkariaren atera gehiago gerturatu, korapilatu egin zaio hor partida Austriari. Zelaian ondo jarrita egon da Jordania. Baina 76. minutuan bere atean sartu du gola Al Arabek. Gero, 102. minutuan 3. zulatu du Austriak Jordaniaren atea. Golegilea Arnautovic izan da. Austriako jokalariak ospakizun betean. Miguel Gutierrez / F.